Għakom għal program ieħor fis-silsiela Mediterrad Kurrenti miegħi Karsten Xwieraq minn Campus FM ninkasakom dejjem tar-responsi interessanti tagħkom u anke ġieli ta' suġġerimenti dwar xi xtiequ tisimgħu iktar, forsi iktar elementi kulturali, attwali, storiċi, tanaliżi. U anke nindula li meta nitilqu forsi ċertu aħbarijiet għal ċertu żmien, kien hemm ħut minnkom jiduli, ma segwija ftit dik l-istorja, kif jista' jkun li jekk pereżempju qed inħarsu lejn il-Mediterran u l-kwistjonijiet bejn l-Ewropa u l-pajjiżi mhux Ewropej mhux qed insemmu dak l-argument jew dak l-argument. F'din in-nofsija nippruvaw inħarsu daqsxejn iktar fil-fond allura anke lejn dawk l-istejjer li intom stess tissuġġerixxu li nibqgħu niffukaw fuqhom. Illum ħanħarsu kif ġieli nagħmlu lejn aspetti tematiċi partikolari biex nippruvaw nifhmu daqsxejn iktar anke t-taħliġ bejn elementi differenti. Kulturali, politiċi u anki ekonomiċi. Però qabel nagħmlu dan nixtieq nifoka forsi dawk l-elementi li bejn l-2022 u l-2023 hemm baqgħu għaddejjin. U fil-fatt se nħarsu biex nibdew lej żewġ aspetti ta' proġetti kulturali li interessanti ħafna għaliex imorru lura ħafna fi żmien. Il-mod kif jibdew. Anke ħabba l-kuntest storiku tagħhom minħabba li l-Mediterran mara kollox biex tirrifletti fuq u trid tadotta dak illi il-Mediterranjanista Fernand Braudel anke permezz tal-istudji tar-riċerka tiegħu fil-bidu fin-nofs tas-seklu 20 u reżanal l-iskola eċċellenti ta' studji storiċi kulturali Ewropea u Mediterranja kienet tħeġġeġ ħafna dik li wieħed jaddotta perspettiva twila la long duri kif kien jgħidilha u stess. U fil-fatt dawn iż-żewġ proġetti li ħanħarsu lejhom huma b'xi mod it-tnejn assoċjati ma' l-Italja u ma' Napli b'mod partikolari li fil-verità iktar ma' wieħed iħares lejh dan iċ-ċentru ktar jinduna kemm hu fuss qafas importanti ta' studji kulturali u elementi storiċi li però iwaslu wkoll b'mod qawwi sens ta' prodott u servizz ċiviku u anke turistiku. Interessanti ħafna dak ix-xogħol li jsir biex b'xi mod it-turiżmu ma jibqax wieħed biss kif ġieli jgħidu t-Tuljani wkoll mordi fuġġi, tikdem u taħrab, dik l-idea biss li inti tikkonsba li tħogost bil-klima, tħogost bl-ambjent, tapprezza l-element uman tal-lokal, iżda tidħol daqs iktar fil-fond tal-istorja. Ta' post. Narawa di u xekk aħna stess Malta meta nirriflettu dwar it-turiżmu tagħna, id-differenza meta jkollok prodott turistiku illi huwa hemm ta' faċċata ħa ngħidu hekk tixtri tikkonsma u tibqgħaddej, jew inkella jkollok ċans u anki aħna stess li nipprovdu dik l-esperjenza turistika nidħlu daqsxejn iktar fil-fond ta' għaliex. Aħna mfittxija tant bħala destinazzjoni turistika lilin mill-baħar u x-xemx ħanajdu hekk. L-ewwel proġett huwa wieħed li ħares lejn l-istorja Biżantina tal-Ewropa tal-Mediterran, kif probabbilment tafu aħna wkoll, konna parti minn dik l-isfera dejjem fuq ix-xifer bejn il-Ponent u l-Vant, l-influenzi varji minnaħa ta' fuq tal-Ewropa marbutin ma' l-istorja Rumana, u mbagħad anke ma' l-istorja Arbija, żmien tal-Gwerer Kartaġiniżi, pereżempju, u mbagħad l-influenzi li baqgħu jiġu mill-Vant propju mħabba il-matriċi li tiġi mill-Italja, mill-istorja tan-Normanni, u interessanti ħafna wkoll li aħna tant viċin ta' nħata ċentru ta' isfel tal-Italja, kemm qabel l-ikbar influenza ħanajdu hekk tal-Knisja Kattolika u Rumana u anke mbagħad biżmien imħabba tal-Kavallieri u anke r-Re ta' Spanja għandna dawn elementi li aħna nsibu wkoll f'dilwirja illi għalqet ftit żmien ilu ġewwa Napli li però interessanti ħafna magħluq il-wirja telqet fetħet l-istorja kolla li tiġi wara, ħanajdu hekk, jiġifieri din il-wirja hija tmiem, hija imma l-bidu ta' proġett ta' kollaborazzjoni bejn universitajiet varji, partikolarment Suor Orsola Benincasa ta' Napli, immexxija minn Federico Marazzi li kien anke kuratur ewlieni ta' il-wirja partikolari li ħarset lej il-Biżantini u Byzantium fis-sens tal-postijiet, s-sibboli, il-kobru tajiet u il-kontinuità ta' imperu li dam iktar minn 1000 sena u anki l-influenzi kollha li wassal biex minnu, per eżempju, għadna naraw dawk it-traċċi pjuttost qawwija fil-partijiet Zlavi, fil-partijiet tal-Vant, tal-Ewropa, tal-Mediterran, li jaqdu flimkien diversità kbira ta' soċjetajiet kulturali, inkluż ir-Russja, l-Ukraina, l-konflitti li hemm bejnietom hemmhekk, il-popli ta' madwar il-Baħar l-Iswed, u nibqgħu niżlin lej Greċja u Ċipru wkoll. Din il-wirja fija nifisha kienet importanti ħafna għaliex watula saru ħafna konvenji, diskussjonijiet, pubblikazzjonijiet ta' kodba, hemm ħafna materjal online wkoll wieħed għadu jista' jsib u propju għalhekk u interessanti ħafna li nifukaw fuq issa propju kważi bħala x'jiġi wara meta jintemm proġett dil-portata. Xinu dik il-kelma li anki bil-Malti ġili nisimgħu il-legat, xinu l-patrimonju l-wirt li wieħed jieħu minn dan it-tip ta' xogħol. Alla ħares wieħed jagħlaq kollox u jispiċċa hemm mhux hekk. Jekk wieħed ibur fuq is-sit arkeoloġija voċi dal-passato.com, wieħed jista' jsib ħafna referenzi għal din il-wirja li saret Napli u dak kollu illi qed jiġi diskuss bħalissa. Numru kbir ta' kuraturi, ta' kittieba, ta' riċerkaturi illi għamlu ħafna xogħol bejnietom fil-kontesti universitari anki mal-Mużew Mann ta' Napli illi ħares lejn dawn l-aspetti ta' Byzantium u anki partners oħrajn kemm ir-Reġjun tal-Kampanja, kemm fondi lokali, kemm fondi Ewropej. U anki nies oħrajn, per eżempju, animaturi, graphic designers, kittieba, scale, l-involvew ruħhom xi provaw jifhmu ftit iktar x'inhi r-realtà tad-dinja Byzantina. Nagħdu bħalajba lajr għal storji oħra li wkoll toħroġ minn Napli biex inżommu ftit dan il-focus fuq dan il-reġjun kulturali importanti ħafna tal-kampanja u propju l-belt ta' Napli li fil-firta biex il-bogħod ħafna minn hawn hekk. Unħarsu lej is-sit tal-Fondazzjoni Dorn. Fondazzjoni Dorn magħrufa wkoll bħala s-sede tal-akwarju pubbliku ta' Napli, forsu minnkom u kol kienkom xorti iż-żuruh, intom flimkien ma' ħbieb, flimkien ma' familja, post ċentrali ħafna ta' Napli, fil-drabi forsi waħed ma jaħsibx fih mill-ewwel għax jaħseb f'affarijiet oħra jekk jaħseb fil-kultura u fit-turiżmu f'Napli, il-baħar, il-port, kultura popolari li kien f'dan l-istaġun, port partikolari dak jidher li huwa wkoll suċċess kbir anke fuq livell sportiv imħabba l futbol u n-namra kbira tal-futbol tal-poplu napritan fil-dinja napritana, però f'din is-sena qed jitfakru ħafna affarijiet marbutin ma' dak li kien l-ewwel akwarju pubbliku tal-Italja. U niftakru anke permezz ta' ħafna xogħlijiet għaddejjin bħalissa ta' proġetti ġewwa il-Fondazzjoni Dorn fl-akwarju pubbliku ta' Napli, illi fil-verità jekk qed jgħidu akwarju qed jista' jaħseb fil-ħajja tal-baħar, ħajja marittima, il-ħut, anki diskussjonijiet dwar iż-żooloġija, il-kriżijiet ambientali, il-kriżijiet klimatiċi illi jaffettwaw id-dinja tal-ilma, tal-baħar, però fil-verità anke mitwaqqif ta' dan l-akwarju pubbliku minn Anton Dorn, figura importanti ħafna fl-istorja tal-muzeoloġija, tax-xjenza, tal-studju, tal-riċerka ta' seklu 19. Din l-istituzzjoni kienet anki iktar minn hekk. Fil-verità wkoll qed isir ċertu studju dwar il-figura proprju ta' Anton Dorn għaliex u stess kien interessanti ħafna mid-dinja ġermanika, mid-dinja ktar ċentrali Ewropea, kien niżel l-Italja u serħob ħafna l-Italja Napli b'mod partikolari, għaliex kien ġab miegħu ċertu strutturi taħsib ta' organizzazzjoni propju f'dak iż-żmien meta kemm il-Ġermanja bdiet tingħaqad fl-1870 u għak l-Italja propju f'dak iż-żmien meta kellek l-ewwel unifikazzjoni tal-Italja bejn is-snin 60 u 70 tas-seklu 19. Bl-idea li mhux biss ikollok universitajiet, ċentri ta' riċerka, akkademja li b'xi mod jippruvaw jirrelataw anke mal-ħajja pubblika, imma proprju jkollok sistemi ta' kif torganizza dak kollu. U fil-fatt, pereżempju, Anton Dorn jibqa' infakkar ħafna proprju għall-idea li r-riċerkaturi jiġu flimkien kemm b'mod strutturat ġewwa l-universitajiet, imma anki viżavi l-industrija, viżavi dawk l-ewwel passi ta' stat kemm dak Ġermaniż kif ukoll dak Taljan, bl-influenza anki tal-Imperu Austro-Ungariku ta' dak iż-żmien li nħata fuq tal-Italja kienet fil-fatt anki tifforma parti minnu, biex inti torganizza lilek innifsek u twassal il-messaġġ biex il-messaġġ ikun wieħed prattiku, applikabbli. Indirizzat lejn l-industrija. Waħda mill-affarijiet iktar simpatiċi fil-fatt li naħseb għandhom vera kellu raġun fuqha hija li ħaddiema, riċerkaturi, universitari ma jagħmlux biss xogħol fid-dinjiet forsi żgħar tagħhom, prezzjużi ma żgħar tagħhom, imma kemm jista' jkun jiltaqgħu f'simpożja, seminarji regolari biex iħaltu dik it-tip ta' informazzjoni u riċerka, jagħmlu dan ukoll mal-kapijiet tal-industrija, mal-gvernijiet, mal-politika. U mal-komunitajiet ġenerali tagħhom biex dak li qed jagħmlu jiġi mill-ewwel applikabbli għas-soċjetà tagħhom u b'mod anki simpatiku ħafna kien jinsisti illi l-ispazji tal-istudji kienu jkunu wkoll komunitari, jiġifieri kważi kważi wieħed jista' jgħid illi kien minn tal-bidu li kien jemmen fil-kunċett ta' spazji miftuħa ta' studji li jkollok open plans, ħanajdu hekk litteralment laboratorji miftuħ anki fiżikament biex dak li jkun dejjem jiddakka. Mir-riċerka ta' ħaddieħor, dan ma ninsew qabel iż-żmien tal-komunikazzjoni, tal-mezzi ta' komunikazzjoni, ovvjament qabel iż-żmien tal-internet, u anki x'affarijiet sempliċi pereżempju li wieħed jiekol flimkien, jew li wara l-ħin tax-xogħol wieħed jiltaqa' u jerġa' jikkonsma ikel xorb flimkien, pereżempju. U jkollok dan is-sens ta' komunità illi kif nafu? Jgħin ħafna dak l-iskambju tal-idejat u l-iskambju ta' xogħol, ta' proġetti li f'ħafna tradizzjonijiet bqajna naraw sa' snin 60, 70, pereżempju fil-ħsieb ta' Olivetti, l-Italja stess, dik il-fabbrika miftuħa fejn nies jiġu flimkien biex jaqsmu l-idejat, sa' żminijiet anki iktar reċenti ġewwa l-Amerika stess, pereżempju idejat immexxija minn nies bħal Bill Gates. Jew Steve Jobs fejn in-nies jiġu flimkien biex jaqsmu l-idejat b'mod anki soċjali. U din is-sena ġewwa l-Akwarju Pubbliku ta' Napli u l-Fondazzjoni Dorn qed ukoll hemm ftit focus fuq kemm il-kwalità, kemm x'inhu għaddej fid-dinja ta' riċerka dwar il-Mediterranju in ġenerali, il-Golf ta' Napli b'mod iktar partikolari, u affarijiet li jlaqgħu id-dinja tal-ilma, tal-baħar, tal-ħut, tal-ħajja akwatika, bl-isfidi kollha li għaddejn issa minnu biex dan ix-xogħol kollu jibqa' wieħed prattiku ħafna. Għadni f'uftit, però nibqaw l-Italja, għalli xall-ewel pawza mużikali tal-lum naddu għartit mużika jazz minn wieħed mill-iktar personaġġi influenti u qawwija fil-mużika jazzistika l-lum ġewwa l-Italja li huwa Fabio Tiralongo. Ejla li nisimgħu l-ewwel traċċa aktar tar ngħidilkom daqsxejn dwar dan is-sassofonista eċitanti ħafna. Inħallu ftit il-mużika ta' Fabio Terralongo ngħidilkom qabel ma nisimgħu it-tieni traċċa tiegħu anke daqsxejn dwaru u ftit biografija tiegħu. Naslu għal-tieni parti tal-programm tal-ran kurrenti miegħi Kristin Xurepellum, naqilbu ftit il-paġna biex inħarsu lej ħaġa vera interessanti li qed tiġri bħalissa matul din is-sena 2023, hemm numru minn dawn l-aħbarijiet li b'xi mod tuna perspettiva tas-sena kollha u tar-reġjun kollu tal-Mediterran u f'din it-tielet sensiela nipprova anke naġġornakom ftit dwar dawn ir-riflessjonijiet dwar il-Mediterran. Mis-sit Afrika Rivista, kif b'xi mod ħanibqgħu l-Italja, però il-perspettiva ħad tikber ftit. Inħarsu lejn dak illi jsir minn żmien għal żmien u xek anke drajna b'magazines pereżempju Amerikani li ħarsu lejn numru ta' nies li huma influwenti ħafna matul dak iż-żmien. Dan l-artiklu fuq AfrikaRivista.it ħares lejn l-iktar 100 mara Afrikana li qed ikunu influwenti fis-soċjetajiet tagħhom. Perspettiva hija dwar l-Afrika ġenerali, ġifieri minn naħa ta' fuq sa naħa t'isfel, mill-punent sal-lvant. Però aħna ħanipruvaw nifokaw ftit fuq dawk illi qegħdin imissu mad-dinja Mediterranja, kif forsi tafu għaliex is-seklu aħbarijiet minn sorsi differenti l-Afrika mhux pajjiż, ġieli ninsew, reċentement kont qed nagħmel intervista ma' kuratur Bernard Akoy Jackson li kienet ikkura werja reċenti spazju kreattiv hawnhekk ġemgħat tal-Belt Valletta maniġjata minn Christine Xwiereb Sejdu u proprju konna nitkellmu dwar dan l-aspett ħafna nies jaħsbu li l-Afrika hija entità waħda fil-verità apparti l-54 pajjiż sal-aħħarat għadix ġieli anke ħabba konflitti gwerra li kollok dawk il-territorji ġodda li kont jitolbu l-autonomija tagħhom jew jinsistu fuq l-autonomija tagħhom. Hemm ħafna realtajiet territorjali, wieħed jaħseb pajjiżi kemm kbar kemm żgħar il-lingwi, diversitajiet kulturali tagħhom imorru lil hinn anke mill-pajjiż tagħhom stess. Però dan is-sit ta' Afrika Rivista jħares lejn l-iktar stejjer interessanti, l-iktar moviment interessanti immexxija kkappeġġati minn dawk in-nisa. Bżar, kbar fleta, ġurnalisti, influencers tal-medja, attivisti, edukatriċi, illi jipruvaw kemm jista' jkun jiġibu xi tibdil sostenibbli f'pajjiżhom. Ħafna drabi nisimgħu aħbarijiet il-kontinent Afrikan ta' Swit il-Qalb, nassoċjawhom mal-istejjer tal-migrazzjoni fejn naraw tant nies żgħażagħhom mhux biss jippruvaw ifittxu ħajja aħjar din in-naħa tal-Mediterran, però hemm ukoll dawk ir-realtajiet li jippruvaw b'xi mod joħolqu xi forma ta' ħajja sostenibbli f'ħafna mill-komunitajiet Afrikani. Afrika Rivista ħadmet ma' Avance Media, aġenzija oħra ta' aħbarijiet illi ukoll kienet involuta ħafna f'proġett ta' tsħiħ ta' drittijiet tan-nisa ġewwa l-Afrika li kien jismu Be a Girl. U din il-lista ta' 100 mara ħa ngħidu hekk l-iktar influwenti hija waħda fil-verità interessanti ħafna. Għandek pereżempju nies li jiġu minn naħa t'isfel tal-Afrika, minn naħa ta' nofs tal-Afrika, l-Afrika subsaharjana, però lemmu hawn mhux fil-maġġoranza, però lemmu hawn insibu anke dawk in-nisa li b'xi mod jiġu iktar minn naħat ta' fuq ħnedwek, allura Maghreb u Mashrek, per eżempju. Fostom insibu lil Aja Ċebi, Aja Ċebi feminista, diplomatika, tunizina, illi bħalissa attiva ħafna propju minħabba il-tibdil bl-motlura però bħal-granċ il-Tunizija sejra minnu f'dan iż-żmien tat-tmexxija tal-President Said illi matul din l-aħħar sena neħħa l-ewwel Prim Ministru mara, prattikament żarba l-Parlament, bis-saħħa ta' mhux iktar minn 10% tal-elettorat reġa' tela fil-poter u qed jagħlaq ħafna mezzi ta' komunikazzjoni, beda kruċjata kontra dawk illi jidirlu mhuwiex Tunizin, anke Tunizin, però li huma ta' ġilda sewda qed jiġu ikkaċċati u kkastigati tal-li ma jsegwux mudell ideali ta' dak li jemmen fih li huwa il-Tunizin ideali, u għajja ċebi għandha biċċa xogħol kbira u ma tagħtax qalba b'kuraġġ kbir u b'organizzazzjoni tajba ħafna anke tal-politika tas-soċjetà ċivili u tal-blogs li tikteb regolarment biex tipprova tmexxi dawn li ħna importanti ħafna ta' xinu għaddej. Għajja ċebbi ovvjament ma taħdimx waħedha u din il-lista mhix qed tipprova tajtara daw id-dis jaħdbu waħedhom u huwa xi forma ta' eroj waħedhom fi kuntest waħedhom fil-fatt għajja ċebbi pereżempju taħdem ħafna ma' persuna oħra fuq dik il-lista tid-darba minn Côte d'Ivoire, il-Kosta ta' Lavorju, Editha Brogu, li hija blogger u kofondatriċi tal-African Contents Group. Hemm ħafna minn dawn it-taħlitiet bejn dawn in-istess, dawn il-personaġġi stess li huwa importanti ħafna. Persuna oħra ta' bidi sebbi pereżempju hija l-Eġizzjan Amani Abu Zeid, illi bħalissa hija kummissarju uffiċjali fil-gvern ta' l-Eġittu illi tħossib l-infrastruttura l-enerġija l-Kummissjoni tal-Unjoni Afrikana u b'xi bot, pereżempju, anke b'rabta ma' Niġerjana Amina Mohammed li hija viċi segretarja tal-ġnus Mauda fuq kwistjonijiet Afrikani tipprova bil-mod tagħha indirett bis-saħħa u anke b'ħafna però diplomazija tipprova tmexxi din l-aġenda li b'xi mod tista' iġġib ċertu progress bil-mod imma anke sostenibbli fis-soċjetà Eġizzjana. Ej l-ħallu dik il-ħarsa twila ħafna lil Heġġiskob bħarsu lejn din ir-Rivista Afrikana Taljana li tistgħu issibu online biex daslu għattini traċċa ta' mużika illi għanna nerġa' nisibgħu il-Fabio Terralongo u qed tkomni lilkom xi ħaġa żgħira fuqu huwa tenur u soprano meta jiġi għas-saxophone, jaħdem ħafna ma' diversità kbira ta' mużiċisti oħrajn u interessati ħafna għaliex l-aħħar album tiegħu Raila huwa l-isem antik ta' Avola. Il-belt minn fejnu, belt twelidu. U interessanti għaliex din tirrifletti il-binja fuq sitnaħat forma ta' egzagonu li propju il-belt ta' Avola, jew Raila, kif kienet magħrufa qabel, hija strutturata fuq. U allura jaħdem dal-kunċett dan l-aħħar album tiegħu għandu sitt diski oriġinali jibqajla bin-numru 6. U bejnietom jipprova ifassal dialogu bej elementi ta' estetika imma anke ta' tifsira, ta' eleganza, tradizzjoni, iżda anke ta' elementi ta' ħolm ħana jgħidu hekk. Fil-fatt nisimgħu traċċa li jmiss il-żgur ħatarfu il-żgur toħodna fil din iktar waħda forsi anke ta' ħolm u anke ta' tam. Ta' Fabio Terralongo, emmek biex naslu għall-aħħar aħbar malajr, li b'xi mod taqgħadna wkoll dejjem mad-dinja Mediterranju ovvjament, xorta u kol ftit mill-Italja, izdanki elementi oħrajn. Inħarsu lej Fondazzjoni Sant'Agata.it, Heritage Beyond Walls, proġett attwali ħafna li ħars lej patrimonju tal-Mediterran, mill-perspettiva ta' konflitti u anki ta' rezoluzzjoni tal-konflitti, xwieħed jista' jagħmel billi studja l-patrimonju jipprova jibżalih u anki b'xi mod joħloq dialogu minħabba dak il-patrimonju komuni li għandna fil-Mediterran. Dan proġett partikolarment ikkappeġġat mill-artist Michelangelo Pistoletto li għadhem ħafna fid-dinja viżwali ta' installazzjonijiet ta' skultura u mhux biss, u dan il-proġett qed iħares lejn studenti universitari Sirjani biex jippruvaw b'xi mod jaħdmu ma, bi, fi u forsi sensila ta' pronomi oħrajn illi tistgħu taħsbu fihom il-patrimonju Sirjan li għadu magħhom, dak illi anki sfortunatament ġie meqrut u b'xi mod dan kif jista' jibqa' ħaj fil-kuxjenza, fil-memorja, fil-ħajja, fil-prattika tal-komunitajiet illi jaħdmu jirsistu favur il-patrimonju Sirjan, jiġifieri kemm is-Sirjani stess kif ukoll il-komunità internazzjonali partikolarment dik Mediterranja li taħdem fil-kamp tal-patrimonju. Proġett interessanti ħafna illi qed tipprova iżomm ħajja dik it-tradizzjoni ta' 20 sena issa irrappreżentata mill-manifest magħruf bħala t-tielet ġenna illi twaqfet propju 20 sena ilu fl-2003 illi qed tipprova taqgħet id-dinja tal-patrimonju tal-kultura ma' dik ukoll tas-solidarjetà. Dik l-aħbar iġibha fiċbieb program ieħor fis-sensiela Mediterran Korrenti l-UBI Karsi Xwieraq, nirringrazzja ħafna lit-tekniku Jordi Debodo u lilkom tal-li kontu miegħi nisimgħu f'dawn l-aħbarijiet. Insemmilkom.